osuđivanje, to vam je otprilike, kako bi se reklo savremenim rječnikom, autogol. Mjesto da stičete sebi korist za dušu tjeranjem sebe na ljubav, zaglađivanjem prestupa braći, vi jednostavno skrižite u suprotnom smjeru. Njemu toliko i ne smetate koliko smetate sebi. To je više neki udarac u sebe, dakle neki klin zaboden u dušu. Pitajte svakog koji je nekog usudio, nikad tu nije osjetio nikakvu radost, samo bol osjeti nanesen na sopstvenu dušu. Zato kada osjetite recimo da nekoga za nečeg osuđujete, probajte uvijek u sebi da ga opravdate.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga naša braćo i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam praznik, nedjelja svih svetih i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras će odgovarati sveštenik Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. Oče Miodraže, srećan praznik, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Hvala. Srećan praznik i redakciji Svetigore i svim našim slušaocima i svim pravoslavnim hrišćanima i bolje se čuli i u dobro se sastajali.
Hvala vam oče, evo uobičajeno ove emisije počinjemo temom praznika, vama nije prvi put da gostujete u ovim našim emisijama. Danas je prva nedjelja po duhovima, nedjelja svih svetih, pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značenju ove nedjelje.
Pa ovaj me naziv nedjelja svih svetih nekako asocirao da smo svi mi ljudi pozvani da budemo sveti i da je to osnovno prizvanje i pozvanje čovjekovo i osnovni smisao našeg postojanja da težimo da se osvetimo, da učinimo sve što možemo da se maksimalno potrudimo. Jer upravo u prošlu nedjelju kada je Sveti Duh u vidovljenih jezika sišao na apostole Hristove, on ih je osvetio i oni su postali sveti. Upravo to zadobijanje Svetoga Duha, to je pozvanje svakoga čovjeka, tamo zavisi od naše volje i od našeg truda, a Bog nam je, Hristos nam je ostavio crkvu kao blagodatnu zajednicu u kojoj prebiva Sveti Duh i znači mi treba da postanemo ljudi crkve, da postanemo sveti ljudi i da istrajemo na tome putu, a pomoć Božija bit će obilata i on nikada ne štedi da izobilno daruje svakoga čovjeka, samo ako mi imamo volju za to i sve se dešava po mjeri naše dobre volje i po mjeri našeg truda, odnosno podviga. Tako da zaista ova nedelja svih svetih svakoga čovjeka opominje koliko nam je mnogo talenata dato, a koliko mi negdje tokom ovog zemaljskog života, koliko ih malo razvijemo, a kolike su mogućnosti nasuprot onoga što mi ostvarimo. I upravo ova nedelja svih svetih dolazi, znači, posle one duhovne nedelje, kada je Sveti Duh sišao na apostole, a upravo sutra počinje i apostolski post ili Petrovski post, kao jedan pokazatelj da kroz podvig posta i molitve i kroz sticanje vrlina koje nam je Hristos ostavio i dao, koje su se kroz njega projavile, mi možemo postati sveti Božji ljudi, znači sinovi, sinovi Božji i istinska djeca Božija. Eto, to bi na neki način znači da praznik svih svetih nije praznik koji je uspostavljen i koji se praznuje, kao, nego da on ima potpuno savremeno značenje i životvorno značenje kod svakog čovjeka, kroz sve generacije i u svim vremenima i na svim prostorima.
Oče, proslavili smo juče praznik još jednog ugodnika Božijeg, svetog čovjeka, prijatelja Božijeg, kako kažu da su sveti ljudi, prijatelji Božji, praznik Ave Justina Ćelijskog u manastiru Ćelije Valjevske, gdje su prije dva dana njegove svete mošti izvađene iz svetog mu groba i prenijete u Kivot, u manastirsku crkvu, pa da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše srpske crkve, možemo slobodno reći apostolu srpskog naroda.
Pa jeste zaista i znaci kad je otac Justin rođen i kada se upokojio, to je blagovijest i ukazuju na to da je on bio sasud blage vijesti, da je bio sasud Duha Svetoga, da je to ona srna u izgubljenom raju, kako se zove, jedno njegovo djelo, i da je najljepši svjedok istine Hristove i ličnosti Hristove u onim vremenima kad je jedna ideološka arogancija bila na vrhuncu i kad je netrpeljivost i siromaštvo duha bilo zauzelo maha, on je tada zasijao istinski kroz brigu za narod, kroz brigu za crkvu, i zaista, evo, i plodovi njegovi danas sve su veći i veći i bogatiji i obilniji, zaista, evo, i kroz njegove učenike, današnje arhijereje naše crkve, pokazuje se koliko je on brinuo u svom vremenu o svim detaljima i koliko je bio molitven za čitav srpski narod, a i za čitavu vaseljenu, jer svetitelj to uvijek projavljuje i on uvijek miriše, i njegove mošti su samo jedan pokazatelj, jedna potvrda miomirisa njegovoga duha i njegove duše i njegove svjetlosti, koja sve više dobija na sjaju i koja se sve više i jače potvrđuje kako vrijeme odmiče. Pa evo, zaista mislim da je otac Justin svojim pristupom i svojim stilom pisanja i kao profesor teološkog fakulteta i kao veliki propovjednik našao najljepši način, najljepši stil, najljepšu riječ, blisku čovjekovom srcu, a opet odmjerenu, jaku, snažnu, da ga razumije svaki čovjek, bio on manje ili više učen, manje ili više obrazovan, ali to je bila riječ koja je izlazila iz duše, koja je izlazila iz srca i zato se ta riječ nikada ne pokvari i nikada ne prolazi. I zaista, evo, čuo sam, ne znam da li je to potvrđeno, ali čuo sam tako jednu priču da je mozak oca Justina ostao cjelovit. A obično po nekim fiziološkim pričama da je to organ koji kod čovjeka kad se upokoji najbrže propada. I to je zaista jedan pokazatelj koliko je njegov mozak, koliko je njegov um oblagodaćen. I najljepše jedno divno čudo koje Gospod uvijek projavljuje kroz svoje svete i zaista jedna potvrda kako je veliki, kako je divan Bog u svetima svojim.
Pravoslavlja sladost, nektar premudrosti, Oče prepodobni, izlio si u srca vernika bogatstvo, životom svojim i učenjem pokazao se jesi živa knjiga duha, Justine bogomudri, moli Hrista Boga Logosa, dao Logosi one koji te poštuju.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo danas su Petrovske poklade, pred nama je Petrovski post, apostolski post, da nam kažete nešto o samom postu, a da nam kažete nešto i o pravilima ovog posta, kako treba postiti.
Da, pa zaista kad se radi o postu, bio on Petrovski, bio on Vaskrsni, bio on Božićni ili Gospodinski, to je uvijek jedna velika i nova šansa za naše preumljenje, za naše mijenjanje, za naše uzrastanje. Možda mi kad kažemo post, prije svega pomislimo na uzdržavanje od hrane, ali post ima i onu drugu duhovnu dimenziju, duhovnu stranu koja je, čini mi se, nekako važnija i pretežnija od ovoga uzdržavanja od hrane, a to je da očistimo svoje srce, svoj um od loših pomisli, od loših želja, od loših nastrojenja, da se manemo ogovaranja, da se manemo mrzovolje, da se manemo razdražljivosti, da zadobijamo smirenje, da zadobijamo krotost, da zadobijamo ljubav, vjeru, nadu, da one vrline koje je Gospod imao, koje nam je Hristos u izobilju darivao, da smo bliži i da su te vrline bliže nama, da uđu u naše srce, da uđu u naše ponašanje, da omolitvimo svaki svoj korak i kako post odmiče da smo mi bliži Bogu i da je Bog bliži nama, da živi On u srcima našim, a ne da živimo po varljivim željama ovoga svijeta. I zaista post, ako je istinski post, ako je u slavu Božiju, kako se kaže u Evanđelju, i kad jedete i kad pijete, u slavu Božiju činite. I kad se molimo i kad hodimo. Ako sve radimo u slavu Božiju, onda zaista postajemo novi ljudi, postajemo novi sasudi, postajemo ono na što smo pozvani. Osjećamo Duha Svetoga da je On tu kod nas, da nas nikada ne napušta i osjećamo veliki blagoslov Boži koji svaki čovjek dobija ulaskom u crkvu, krštenjem. i post je zaista jedno zaustavljanje naše od lošega puta i jedan, ako tako možemo da kažemo nekim sportskim rečnikom, jedan ubrzani trening i jedan ubrzani hod prema Hristu, prema vječnosti, prema riječi i prema istini Božijoj. I zato post nije obična dijeta, nije obično uzdržavanje, nego post zajedno sa molitvom jeste najveća brana đavoljim prevarama i najsigurnija krila da se približimo Bogu i da nas Bog zakrili svojom blagodaću i svojom dobrotom i da budemo u crkvi Božijoj koja ima izobilne darove i što i god više čovjek uzima, oni se kod njega sve više umnožavaju i ima da ih dijeli, da kroz njega dolaze i drugim ljudima. I zato zaista čovjek je biće zajednice, biće crkve, jer ako smo istinski članovi crkve, onda ako god dolazi sa nama u kontakt, može imati samo koristi od nas ako svjedočimo istinu Božiju. A post je ono krilo uz molitvu koje zaista podiže naš um, podiže naš duh, podiže našu misao da se oblagodati, da se tokom posta malo češće pričešćujemo svetinjama Božim i da od nas isijava ona ljepota i one vrline koje nam je Hristos dao i koje nam je Hristos udijelio. Zato ovaj apostolski post, jer su sveti apostoli, kada je Hristos osnovao svoju crkvu, čija je on glava, onda je blagoslovio apostole da oni nastave, blagoslovio ih da idu, da krštavaju sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i da prošire crkvu kao blagodatnu zajednicu s kraja na kraj vaseljene. A to se ne može nikako bez podviga i bez velikoga truda, a post je jedan dio od toga podviga da se zadobije carstvo Božije i da ono bude prisutno i sve prisutno.
Evo, oče mi je draže, nakon ovih uvodnih tema u ovu emisiju da pređemo i na pristigla pitanja naših slušalaca, ali da prije toga naše slušalce pozovemo da nam i dalje pišu i postavljaju svoja pitanja, svoje nedoumice, to da na taj način podijele sa nama, sa sveštenicima koji gostuju ovim našim emisijama, da nam pišu na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili da pozivaju na broj telefona 041 230 050. Evo, oče, da mi nastavimo sa pitanjima. Naš slušalac pita kako da protumači riječi Svetoga Justina: ko hoće da izgubi razum, upisat će filozofiju, ali ko hoće da izgubi vjeru, upisat će teologiju. I da li je tačno da se na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu studenti uče da, na primjer, prorok Jona nije ni postojao i slične stvari?
Kada je u pitanju Justin filosof, zaista tada je bilo i jedno, postavilo se jedno pitanje, da li je potrebna filozofija, da li je potrebno znanje za naše spasenje. I mi znamo da je tu bilo različitih odgovora, ali ako se ja dobro sjećam, upravo sveti Justin je govorio i pošao je od onoga učenja apostola Pavla da postoji filozofija po čovjeku i da postoji filosofija po Hristu i da je ova filosofija po Hristu itekako spasonosna. I upravo veliki hrišćanski oci izgradili su teologiju služeći se pojmovima starogrčke filosofije, naročito ovi kapadokisci iz 4. vijeka. Ali ovdje može po nekom mome osjećaju da bude jedna druga stvar u pitanju, da je naš slušalac mislio na filosofiju i na teologiju kao na teorijsko razmatranje. I onda bi ovo moglo da ima jednu osnovu, ovako formulisano pitanje, jer upravo do pojave Hristove sva filosofija, sva teologija u najširem smislu riječi, sve kulturne rasprave i imale su taj teorijski karakter. A tek sa Hristom one dobijaju, na primjer, i ranije se raspravljalo o mudrosti i o dobru i o poštenju i o vrlini, ali tek sa Hristom sve to dobija nosioca. I prvi put u istoriji upravo Hristos postaje nosioc i darodavac svih ovih vrlina, pa i istinske filosofije i istinske teologije. I upravo tako, ako razumijemo ovo pitanje, znači gdje smo mi hrišćani, oni koji smo u zajednici sa Hristom, gdje je hrišćanstvo podražavanje Bogu, slijedjenje Bogu, a ne puka rasprava, onda znači mi živimo vjeru i mi živimo teologiju i ona nije nešto što nas obavezuje. Ja mislim da je tek negdje sa scholastikom u hrišćanstvu počela da se uspostavlja jedna teologija koja je imala više jedan tako karakter ekvilibristike raspravljanja, koje je bilo nezavisno od toga kako čovjek živi. Znači, čovjek svojim životom, koliko je blizak ili dalek od Hrista, svjedoči i svoju vjeru i svoju teologiju i svoju filosofiju, jer je nemoguće odvojiti ono što čovjek priča od čovjekove suštine, od čovjekovog bića. Tako da čini mi se negdje ovo pitanje moglo bi da ima više nivoa o kojem bi evo mogli ljudi da kažu ponešto, ali čini mi se da je imalo za cilj da uputi na to da čovjek svojim životom svjedoči i vjeru i filozofiju.
Kako od sluge Božijeg da postanemo sinovi Božiji, pita slušalac?
Pa ne znam, ako smo istinske sluge Božije, pa ja mislim da smo onda i sinovi Božije. Jer Bogu možemo samo služiti u dobru i Bogu možemo samo služiti u domostroju spasenja. A Božija je volja da se mi spasimo. Znači, meni se čini da ako smo prave istinske sluge Božije, mi smo onda i sinovi Božiji. Iako služimo pravoga i istinskoga Boga. A ako služimo nekoga idola, onda nam je sve jedno kako se zovemo, jer onda ne ispovijedamo istinsku dogmu i ne ispovijedamo i ne živimo istinski život.
Oče, mi je draže, evo i sljedećeg pitanja našeg slušalca, kako da se postavimo prema bolestima?
Sigurno da ništa ne dolazi bez Božijeg dopuštenja. A često puta te bolesti dođu nama i kao jedna opomena. Znate, dok smo mlađi, pa i kad čovjek stara, često puta smo mi skloni da pobijemo glavu u zemlju kao ono noj u pijesak i da tako opustimo vrijeme da prolazi, ne razmišljajući mnogo o svom poznanju i o onom momentu kad ćemo mi napustiti ovaj svijet, kad ćemo se upokojiti. E upravo bolest može da nas trgne iz te letargije, tako da i bolest može biti blagoslovena. I sigurno da bolest nekada može i da pomrači čovjeka, tako da i nekada čovjek digne ruku na sebe usred neke bolesti, jer ne vidi izlaza odatle. I zato je uvijek, i kad je bolest u pitanju, i ma kakvo iskušenje, dobro da se držimo za skut Hristov, jer kako kaže vladika Nikolaj, ono što nas ne satre, to nas ojača, a sigurno Bog nikada neće čovjeku natovariti breme koje mi ne možemo da nosimo. Tako da i bolest kao ono slepilo koje je imao čovjek u onoj nedelji o slijepome kada smo čitali, pa se izliječio, može da se pojavi i na slavu Božiju i da bude projavljivanje slave Božije ako mi imamo istinsku vjeru i ako idemo istinskim putem.
Koja je razlika između pravoslavnog duhovnika i gurua, pita slušalac?
Pa ja ne znam da li na ovo pitanje znam nešto da kažem, pošto ni mene ovo nije jasno ko je guru. A pravoslavni duhovnik, evo vidite u ovoj riječi, duhovnik u osnovi je duh. Pravoslavni duhovnik je onaj otac crkve ili prosto crkveni čovjek, jer Duh Sveti stanuje u crkvi, koji nam pomaže da zadobijemo Duha Svetog. A kakav je posao gurua, pravo da vam kažem, ja ne znam. Nešto sam nekada o tome čitao, ali prosto nijesam u toj duhovnoj atmosferi, pa se onda bojim da se ne ogriješim i da ne bih olako prokomentarisao ko je guru, radije bih to ostavio neodgovoreno.
Evo, da pređemo i na ostala pitanja. Kako treba da se ponašamo dok slušamo molitvu ili svetu liturgiju preko radija? Da li treba da stojimo, da se prekrstimo i da se ponašamo kao u crkvi?
Pa pravo da vam kažem i da budem iskren, ne bih bio sklon da slušam liturgiju preko radija ili preko televizije. Prosto što na liturgiji moramo imati kontakt sa drugim ljudima, jer kako se kaže, gdje su dvojica sabrani u ime moje, ja sam i tu. Ne znam da li je ta liturgija preko radija i televizije, može da ima, po meni, ona da probudi kod čovjeka, ako ne zna da postoji liturgija, da postoji molitva, da ga zainteresuje da dođe u hram Boži, da nešto o tome pročita, da se raspita kod svojih prijatelja koji o tome nešto znaju. Ali čovjek koji zna šta je molitva, čovjek koji zna šta je liturgija, čovjek koji zna šta je služba Božija, mislim da ne bi trebao preko radija i preko televizije, da, jer prosto se bojim da je to jedno simuliranje.
Ali oče, ima ljudi koji su, na primjer, nepokretni, koji su bolesni i nisu zbilje u prilici da dođu na liturgiju. Ja se sjećam dok smo mi prenosili svete liturgije iz Cetinskog manastira, da je zaista bilo ljudi koji su pozivali i govorili da im to puno znači.
Pa da, to je, to već je to i druga situacija. Ako je čovjek bolestan i ako ne može da dođe u crkvu, onda sigurno da liturgija i da molitva kod njega probudi, da probudi ono, da probudi poziv na duhovnost, i onda sigurno čovjeku će se samo kazati i samo će mu se otvoriti kako će on tada da reaguje, da li će se prekrstiti, da li će se ustati. Jer ako on zbog svoje bolesti to ne može, ako je vezan za postelju, ako je vezan za sobu, on će sigurno, njegov duh će da učestvuje u tome. I sigurno da onda čovjek će reagovati na najbolji mogući način. I mislim onda da taj čovjek neće da postavi pitanje kako će da se ponaša ako sluša liturgiju preko televizije ili preko radija.
Evo, oče, da pređemo i na ostala pitanja. Šta učiniti da religija ne postane navika i samo puko izvršavanje Božjih zapovijesti?
Pa znate kako, ako krenemo od ove riječi religija, religo, religare, ako ona znači vezati se za, ne znači da je svaka religija dobra. Sam ovaj pojam religije može da znači i našu vezanost za neku vrijednost koja nije dobra, koja nije spasonosna. Tako da čini mi se možda da se ovdje mislilo šta učiniti da naše hrišćanstvo ili naša vjera ili naš odnos prema Bogu ne postane navika i neko spoljašnje izvršavanje Božjih zapovijesti. A čini mi se onda da je tu lijek taj da se mi trudimo da postanemo prijatelji Božji. I upravo ovo pozvanje koje nam otkriva i ovaj današnji praznik, da budemo sveti. Jer šta ima ljepše u životu svakoga čovjeka nego da se trudi da bude svet, da zadobijemo Duha Svetoga. I ako se zaista istinski trudimo da zadobijemo Duha Svetoga, onda ne da ovo neće biti puko izvršavanje Božjih zapovijesti, nego će to biti izvršavanje Božjih zapovijesti sa puno ljubavlju, punim srcem i sa velikom radošću.
Kako hoće čovjek da se izbori sa lošim pomislima, riječima, a ponekad i djelima kad se nalazi u takozvanom civilizovanom društvu, kad smo osuđeni na njihovu svakodnevnu prisutnost, pa kako da zadržimo i da uspostavimo mir u duši?
Pa vidite, ovo pitanje loše pomisli. To se vjerovatno misli da imamo loše pomisli prema ovim ljudima koji su, kako vi rekoste, takozvani civilizovani. Znate, nije ni jedan svetitelj nije prošao, a da nije postradao. Ali se ni jedan svetitelj nije odrekao Hrista. Pa sam Hristos kaže, daj, odrekao se, na primjer, i apostol Pavle, ovaj Petar, 3 puta, ali se pokajao. I nije ni jedan svetitelj bio u odricanju, nego ako se odrekao, on se i pokajao, on se i vratio. Mi ljudi, ako panemo, moramo da se trudimo da ustanemo. I to će da prepozna i civilizovano društvo. Mi i u civilizovanim ljudima i u svakom čovjeku moramo gledati Sina Božijeg, moramo gledati Dijete Božije, moramo gledati našega brata ili sestru i boriti se i za njihovo spasenje. Jer nema individualnog spasenja. Ne može se samo jedan čovjek spasiti. Mi se upravo spasavamo i kroz naš odnos prema drugim ljudima. I zaista, ako mi druge ljude doživljavamo kao istinsku braću, onda je to Božji dar, onda je to Božji blagoslov. I zato i u našem spasenju i u spasenju naših bližnjih treba prije svega da položimo nadu na veliko čovjekoljublje Božije, pa tek onda na svoja dobra djela, na svoj podvig, koji opet ima određenu mjeru i uvijek su darovi našega podviga po mjeri našega truda.
Šta je pozitivno, a šta negativno u pravoslavnom konzervatizmu, pita naš slušalac?
Pa i ovo je malo pitanje neodređeno, pravoslavni konzervativizam. Konzervirati čini mi se da znači sačuvati. A pravoslavlje kroz svoje predanje i kroz svoje pamćenje čuva sve ono što je čestito i milome Bogu pristupačno. Tako da pravoslavlje konzervira sve pozitivno. Njemu nema ničega negativnog. A ovo može da bude malo pod uticajem nekih priča ovoga vremena, da bi pravoslavlje trebalo da se mijenja, da se reformiše. Kako da reformišemo? Onda Hrista, kad je on isti juče i danas i sjutra. Tako da ipak mislim da ovo pitanje je malo u tom smislu. Ako ovo sasluša čovjek koji je postavio ovo pitanje, onda mislim da će iskoristiti da u nekoj narednoj emisiji ovo pojasni i da kaže da li je zadovoljan ovim odgovorom ili sam ja pogrešno razumio smisao ovoga pitanja. A u ostalom mislim da su sve ove emisije, pa i čitava priča i čitav program Radio Svetigore dati da se što bolje međusobno razumijemo i da sve ove priče budu svima nama na što veću korist, a ne da budu na ispoljavanje neke naše lične sujete.
Oče mi je draže, slušalac pita gdje je granica između vjere i sujevjerja i zamolio je par primjera iz vaše crkvene prakse, ako možete da navedete.
Znate kako, često puta ljudi traže kad treba da im se prereže kolač ili da se krsti neko djece ili tako, da to obavezno bude prije podne. Onda često puta ljudi izlaze iz hrama, prvo izađu leđima, da ne bi okretali leđa hramu. Onda često puta ljudi kad dođu u crkvu pod uticajem nekih priča ili tako, kažu da li treba zapaliti svijeću, na primjer, na zadušnice prije nego što izgrije sunce. Da li onda bilo je više slučajeva da su dolazili ljudi da traže da im se omogući da oni otključaju crkvu ujutru i da je zaključaju uveče. I otprilike da je to priča bila da onda će se lakše čovjek oženiti ili udati i tako. Znači, to je sujevjeri otprilike jedan ostatak ili jedna projava magije. Da mi jednim potezom zamijenimo trud, zamijenimo život. Znate, kad čovjek ode u bolnicu, kad je bolesan od nečega, onda on je uporan i ako mu se prepiše, na primjer, 7-8 injekcija, on ne traži da ih odjednom primi, nego ide svaki dan dok to ne primi, pa ide na kontrolu, a dešava se da čovjek ima određene probleme i dođe u crkvu, traži određenu molitvu i očekuje da mu ta molitva odmah pomogne i da mu odmah bude bolje. Onda se dešava tek što se završi liturgija da ljudi dođu da traže da im se pročitaju molitve i tako. Tako da mislim da ovo sujevjerje je kod nas prisutno onoliko koliko smo mi daleko od crkve. I najbolja brana sujevjerju jeste upravo da budemo što crkveniji, da se što više odcrkvenimo. I dok to nekako u tom smislu ne budemo uzrastali, onda sujevjerje će biti prisutno ma koliko mi bili pametni, nepametni, školovani, neškolovani, jer svi mi imamo potrebu da izađemo iz ovih granica takozvanog fizičkog svijeta. I onda, znate, neko gata, neko gleda u pasu, neko otvara karte, neko prati ovo, neko prati ono. A sve je to negdje na našu štetu, jer ne vodi prema istinskom otvaranju i prema istinskom putu. Tako da sujevjerje upravo jeste osujećivanje vjere. I čini mi se čak da ovako i ta riječ po svome zvuku i po energiji koju nosi ukazuje na to da ako smo sujevjerni, onda to osujećuje razvoj i uzlet istinske i prave vjere.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stojim. daja. Ne plać, ne plać.
Pitajte sveštenika.
Draga braći i sestre, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras odgovara sveštenik Miodrag Todorović, starješina Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Evo, oče, da nastavimo sa pitanjima, kakav odnos treba da imamo prema čudima u pravoslavlju, pita naš slušalac.
Pa, vidite opet malo ovaj pojam čuda. Pa zar nije veliko čudo što uopšte nešto postoji? Zamislite samo kako je to čudo što smo svi mi ljudi na zemlji različiti. I ne samo ljudi, svako je drvo međusobno različito. Ako se malo bolje zagledamo, vidjet ćemo da nemaju dva drveta ista, dvije grane na jednom drvetu da nisu iste. Pa zamislite kako je čudo kad sunce sija, pa kad kiša pada, pa kad trava raste. Sve ono što je projava Božije slave i Božije tvorevine, sve je to divno i veliko čudo. Pa zamislite kako je čudo pričešćivanje tijelom i krvlju Hristovim, kad se čitava tvorevina preobražava, u ovom slučaju vino i hleb. Preobražavaju se i mi dobijamo hranu, božansku hranu imamo na svojoj trpezi. I zaista ne diviti se čudima Božijim, mene se čini da je jednako ne živjeti, biti izvan života, biti u nekoj pasivi. Zaista nemamo nikakvog razloga da budemo nezadovoljni, da budemo tužni. Ako se divimo čudima Božijim, jer čuda Božija prosto su projavljivanje Boga kroz energije Božije, kroz tvorevinu Božiju, projavljivanje i stalno projavljivanje. Svako minutno, svako sekundno projavljivanje i prisustvo Božije u ovom svijetu. Po meni su to čuda Božija. Ne znam da li je naš slušalac mislio na ta čuda, ali po meni su to mnogo veća čuda nego ova čuda. Možda mi nekada neka čuda lakše registrujemo, jer su ona možda pomalo izvan poretka, ne događaju se uvijek pred našim očima, nijesmo se navikli na njih, pa se prosto tako dese čuda kao kad ikone plaču, kad se kandilo njiše, ali opet su to i ta čuda su znaci, kao što su i ova čuda znaci prisustva Božijeg u ovom svijetu i pred našim očima i pred našim ušima. I zaista, ako tražimo, naći ćemo, ako kucamo, otvorit će nam se, ako imamo oči da vidimo, mi ćemo vidjeti, a uši da čujemo, mi ćemo čuti. Pa zar svaka ptica, zar svaki glas ptiči ne proslavlja Boga i ne proslavlja ljepotu Božiju, i zar nije svjedok prisustva ljubavi Božije u ovome svijetu i njegove brige za svu tvorevinu.
Slušalac pita, oče, kako da uspostavimo zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi?
Nacionalno i religijsko. Pa evo, uzmimo evo na primjer mene ili vas ili ovoga slušalca. Sigurno da imamo da pripadamo određenoj naciji i da pripadamo određenoj religiji. I nacionalno i religijski, mi smo jedan čovjek. Ni nacionalno ne ide na uštrb religijskog, ni religijsko na uštrb nacionalnog. Ne smijemo, i ovo nacionalno se izgrađuje kroz religijsko, i ovo religijsko se izgrađuje kroz nacionalno. Pa mi imamo svetosavlje. To je znači jedan stil u pravoslavlju koji je svojstven srpskom narodu, gdje srpski narod kroz neke svoje specifičnosti projavljuje svoje pravoslavno biće. Imamo i ruski narod i grčki narod, ali svi smo jedinstveni i svi pripadamo vaseljenskom pravoslavlju. Kao što i članovi jedne porodice pripadaju jednoj porodici. A upravo te različitosti čine ljepotu i jednog i drugog. I zato pravoslavlje insistira toliko na predanju, da ne bismo zapali u individualizam kao u protestantizmu i da ne bismo proglasili naš ograničeni um da donosi konačni sud. I upravo i religijsko, i nacionalno, i porodično, i plemensko, i sve je to nešto što ulazi u jednu cjelinu i što zaista istinska prava vjera i istinski pravi pravoslavni dogmati sve to dovode na svoje mjesto i oni davaju smisao čitavome mozaiku čovjekove ličnosti.
Oče, mi je draže, slušalac pita, kao sveštenik, šta bi mogli da poručite nama Mirjanima?
Kao sveštenik Mirjanima. Kao sveštenik siguran sam da ne zaslužujem po svojim snagama da budem sveštenik. A mnogo sam naučio zaista od ljudi Mirjana koji istinski žive. I ono na što bismo trebali da pazimo i mi sveštenici, i Mirjani, i čitav narod Boži, to je da smo mi svi u crkvi i da upravo svojim životom i svojim ponašanjem treba da svjedočimo Hrista. I ja bih se pomalo bojao nekoga svoga popovanja zato što sam dosta zelene duhovnosti i mislim da, evo, uzmite danas imate majke koje imaju po 6, 7, 8, 9, 10, ima jedna majka 12 djece. Ja mislim da bih ja mogao mnogo više od nje da naučim nego on od mene. Eto, to bi bio neki odgovor. Jer zaista ona, koliko tu treba ljubavi, koliko tu treba žrtve, koliko tu treba truda da tu djecu izvede na pravi put. I zar i ona nije zaista pravi istinski podvižnik i vojni Hristov, kad tako odgaja sjutrašnje hrišćane koji će biti na ponos i crkvi i narodu i državi.
Slušalac Oče pita kako da se odnosimo prema grijesima iz mladosti kao i prema onima koji nijesu ispovjeđeni ili su jednostavno vremenom zaboravljeni. Pa šta da radimo ako želimo da ih ispovjedimo, a jednostavno ih se više ne sjećamo?
Čini mi se da je najbolji način da se mi trudimo da da pravimo što manje grehova. A kad napravimo grijeh, da taj grijeh ne ponavljamo, da taj grijeh suzbijamo i da smo borci. A onda ćemo se prisjetiti jednostavno i tih starih grehova, Bog će nam ih pokazati. Neće Bog nikad na nas zaboraviti, niti će On nas pustiti, podsjetit će On nas na naše grehove ako se mi istinski borimo. Tako da je najvažnije ipak da mi se trudimo da sad u ovom momentu i svakom narednom momentu da taj moment proživimo hrišćanski, ljudski, onako kako dolikuje, a one grehove ako smo zaboravili sigurno da ih Bog neće zaboraviti. I ako mi istinski zaista živimo, ja mislim da se ne trebamo opterećivati šta smo zaboravili, nego kako sada živimo.
Koje je Oče porijeklo vjere? Da li se čovjek rađa sa vjerom ili je stiče u toku života?
Pa ja mislim i jedno i drugo. Čovjek se rodi sa klicom vjere i onda treba tu vjeru da razvijamo i da njom živimo i da se preko nje razrastamo.
Šta su to, Oče, smrtni grijesi i kako ih se osloboditi, pita slušalac?
Grijeh.
Da li je svaki nepokajani grijeh smrtni grijeh?
Pa sigurno da. Znate, kad imamo neku bolest tijela, pa na primjer ako se ne zaliječi, na primjer imamo upalu pluća i onda to ne zaliječimo, ne izliječimo potpuno, onda će se ona pojaviti u nekim možda poznim godinama kad nam bude slabiji imunitet ili u nekoj životnoj prilici kad se kvasimo ili kad premrznemo ili tako, doći će u tom momentu kad smo najslabiji. Tako mislim da i grijeh, ako se ne ispovijedi, ako se ne prevlada, ako se ne zaustavi njegovo ponavljanje, da će nas on naći onda kad mu se najmanje nadamo, i kad ga je najteže podnijeti. Zato mislim da je uvijek najsigurnija brana od smrti što bliži, da smo što bliži Bogu, da smo što bliži ljubavi njegovoj i da uvijek znamo i da se oslanjamo na Božije čovjekoljublje, a mnogo, mnogo manje na naše skromne snage i na naše skromne podvige.
Šta je to, Oče Miodrađe, čistota srca i kako je postići, pita slušalac.
Čisto srce, to je ono što Gospod želi. Čisto srce od strasti. Slobodno srce. Srce koje nije zarobljeno. Srce koje je raširilo ruke prema Bogu i koje želi da Bog postane njegov stanovnik i da se useli u nas. Prazno srce bez prisustva ljubavi Božije zaludo je što je čisto. Ali da bi Bog došao, potrebno je da mi to poželimo i da istinski to zavolimo. Kao ono, znate, nekada se s nekim čovjekom nešto razminemo, pa okrenemo glavu od njega, ali znamo nešto nam nedostaje, tako. I onda na jedan put sjetimo se, i odemo i sretemo se s tim čovjekom i doživimo veliku i duševnu i duhovnu i potpunu radost. E, upravo ako je srce čisto, ono se raduje svakom projavljivanju Gospodnje ljubavi i Gospodnje prisustva u svijetu i želi da je tome što bliže i da u tome ima što više udjela.
Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, čisto srce Gospod želi, evanđelje tako veli, čista djeva ti ostade, čisto srce Bogu dade. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas. Um prečisti Gospod traži, bez maštanja i bez laži. Ti mu dade um prečisti, o anđelski, takav isti. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, dušu čistu Gospod ište, ko nebesno svetilište, takvu dušu ti odgaji, što na nebu sad se sjaji. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta Petko. Prepodobna Mati Petko, moli Boga za nas, pomozi nam molitvama u životnim neboljama, u oblačnoj zemnoj tugi, zasvetli nam slično dugi. O predivna svetiteljko, našu zore, sveta Petko.
Pitajte sveštenika.
Evo oče sljedećeg pitanja, da li je moguće ujedinjenje svih hrišćana?
Pa pravi, ja mislim da su već pravi istinski hrišćani ujedinjeni. Jer jedinstvo hrišćana je Hristos. To bi bilo, ne čini mi se ovako, da bi bio to pravi odgovor. A sad ako se ovdje misli da li je moguće ujedinjenje pravoslavnih, katolika, protestanata, ostalih nekih hrišćanskih zajednica, ja mislim isto da je to jedino pravo istinsko ujedinjenje, da se ujedinimo oko Hrista i da je to temelj ujedinjenja. A ako sad treba da se ujedinimo oko nekih vremenskih ili prostornih iskušenja da bismo lakše odoljeli nečemu, onda već to nije ujedinjenje hrišćana, onda bi to bilo neko praktično ujedinjenje određenih grupa ljudi da bi postigli neke ciljeve koji mislim da u tom slučaju ne bi imali veze sa spasenjem i sa onim u čemu je smisao života svakog hrišćanina.
Če mi odraže, naš slušalac pita kako da sačuvamo koncentraciju na molitvi.
Koncentraciju na molitvi, pa znate, ja nijesam neki molitveni čovjek, pretjerano, bojim se, ali mislim da svi imamo iskustvo da kad smo god zapali u neku na prvi pogled bezizlaznu situaciju, ako smo se istinski pomolili, da ne je skoro u istom trenutku bilo lakše. Znači, nekako čini mi se da se trebamo truditi da naše srce učestvuje u molitvi. Znate, ono kad je nekome dijete bolesno, pa onda ga on sjede pa ga malo pomiluje, to je već jedna vrsta molitve. Tome je dijete to odmah malo lakše. Ako nekome kažemo finu riječ iz srca, a vidimo da mu je teško, odmah mu je lakše. Znači, molitva jeste i traženje od Boga, ali je nekako i dar od Boga. Badava ste dobili, badava i dajte. Jedan Božji dar ne smijemo zadržavati samo za sebe. Moramo nekako imati što više saosjećanja ili se makar truditi za druge ljude. Da stavimo, kako fino narod kaže, stavi ruku na srce kad pričaš o nekome. Gledaj ga srcem. U onom malom princu pa se kaže, samo se srcem dobro vidi.
Suština i očima nevidljiva.
Jeste, i zaista mislim da je molitva stvar.
Evo, još pitanja o molitvi. U molitvi Oče naš kažemo i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Da li to znači da nas sam Gospod uvodi u iskušenje i kako razumjeti pravilno ovaj stih?
Pa znate da nas je Bog mislio da stvori kao jednu biomašinu, On bi nas onda tako stvorio i navio. I onda mi se ne bi molili Oče naš, nego bi se molili ni gospodaru, možda gospodaru u nekom lošem značenju, nego bi se molili kontroloru naš. Nemoj nas baš toliko kontrolisati. Ali ovdje kad se molimo, kad kažemo Oče naš, ne uvedi nas u iskušenje. Pa zar evo prije smo nešto rekli o bolesti, zar bolest nije iskušenje? Znači, Bog dopušta iskušenja da bismo ih mi prevladali i da bi nas ona ojačala, da bi nas ona rodila i popravila da budemo bolji i da budemo bliži njemu. I kad se mi molimo da nas Bog ne uvede iskušenja, nego da nas izbavi od zloga, da upravo ne da ta iskušenja koja dolaze od zloga i koja mi ne bismo mogli da podnesemo, koja bi nas salomila. Ali isto se mi ovdje molimo i Oče naš, neka bude volja tvoja, a volja je njegova da se svi spasimo. Isto se molimo da nam oprosti dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima našim. Znači, mi se molimo da onom mjerom kojom mi mjerimo, i on tom mjerom mjeri nas. I ova molitva ima smisla samo kao cjelina. Tako da mislim, dobro i ovo što je ovako zapazi ovo slušalac, ali mislim da treba čitavu molitvu da malo dublje promisli i da dublje doživi.
Gospod je u Svetom pismu Novog Zavjeta rekao: u kakvom se stanju zateknem, u takvom ću ti suditi. Da li to stanje označava cijeli naš život ili se ovdje misli neposredno na čas smrti svakog od nas, pita slušalac?
Pa, kad dođe Gospod da uzme našu dušu, nekoga će uzeti od 30 godina, nekog od 50, nekog od 100. Pa valjda to stanje je povezano sa cjelokupnim našim životom. I kakav je to moment da bismo došli do nečega, mi moramo da pređemo određeni put. Naravno, na tom putu se nikad ne ide pravolinijski. Često puta padamo, pa se ustajemo, pa opet padamo, pa se ustajemo. Ali je bitno, evo da se opet vratimo na ovu molitvu, da nam oprosti dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima našim. Bitno je da se trudimo da ispunimo ove prve dvije zapovijesti. Da ljubimo Gospoda Boga svoga svim srcem, svom dušom, svim bićem svojim, svim umom. I da ljubimo bližnjega svoga, to znači svakog čovjeka kao dijete Božije, kao što ljubimo sami sebe. I onda zaista, ja mislim, da će nas Gospod tada prihvatiti i kao što je u ovom životu beskrajno usavršavanje, tako je sigurno i kad se preselimo u drugi život. Mnogi su stanovi u domu Oca mojega. Tako da je čovjek i u ovom i onom svijetu, po nekom on skromnom nadanju, uvijek djelatno biće. i nikad nema kraja našem uzrastanju i našem usavršavanju, jer smo slika i prilika Božija, onoga koji je beskrajno i neiskazano savršenstvo.
Da li su oče razum, sloboda i ljubav Božji obraz u čovjeku, pita slušalac.
Pa sigurno da jesu. Evo, da se malo pomognemo i svetim vladikom Petrom drugim Petrovićem. Zloba, zavist, adsko nasljedije, sve to čojka niže skota stavlja, um ga opet s besmrtnijem rani.
Evo oče sljedećeg pitanja, kako treba da izgleda spomenik upokojenog hrišćanina?
Najbolji spomenik i upokojenog i još neupokojenog hrišćanina su zaista naša djela. A ovaj spomenik, ako mislite, obilježen na grobu, da ima krst bijeli i ime. Da kad neko tuda prođe, da pročita ime, da se pomoli i da to ime ostane ubilježeno. Ranije to sam negdje pročitao da je bila praksa u našoj crkvi, kad se pominje čovjek na proskomidiji, svi su bili na jednom spisku, nije bilo ono živi i upokojeni, i onda kad se neko upokoji samo se stavljalo preselio se u nebesku crkvu, i onda mi znamo da se taj čovjek kome je krst na grobu i ima ime, da se on preseli u nebesku crkvu, a i nebeska i zemaljska crkva su jedno, i da se pomolimo za njega, a sigurno da ta molitva dopire i ova sa zemlje dogore i ta od ozgoda dopire ovdje do nas na zemlji.
Slušalac oče pita kako da hodimo pred Gospodom u prostoti, a ne u mudrovanju uma.
Da. Pa znate, to je ono opet stara mudrost i evanđelska, da mi nemamo većeg neprijatelja nego sami sebe. A pogotovo ako, ko smo mi bez društva Božijeg? Jedna trska koju vjetar svaki ljulja u onom pravcu u kome duva. Čemu bi se mi mogli oduprijeti i uopšte kako bi smo mogli postojati bez ljubavi Božije? I zato je ova prostota upravo ta jednostavnost. Jednostavnost srca, jednostavnost misli, gdje će Bog imati mjesta, a negdje će vladati naša sujeta i sve naše neograničene strasti nekada, ako im damo na volju.
Evo oče, i bliže nam se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje našim slušaocima koji večeras nijesu dobili odgovore na postavljena pitanja, odgovore će dobiti u nekoj od narednih emisija. Evo oče, slušalac kaže, u razgovoru sa prijateljima često čuje da prisustvovanje svetim liturgijama u crkvi nije neophodno, već su dovoljne lične molitve kod kuće, pa kako da odgovorimo svojim prijateljima na ovakva razmišljenja?
Prosto to je nemoguće. Najprije, ovdje nije dobro to rečeno da su dovoljne lične molitve kod kuće, to su onda individualne molitve, a individuum znači zatvorenost. Mi upravo smo ličnosti što imamo odnos sa drugim, što imamo odnos sa Bogom i sa ljudima, zato smo ličnost. A kako nije prisustvovanje potrebno liturgijama kad se tamo pričešćujemo? Pa zar bi prvi hrišćani stavljali svoje živote na kocku ili stavljali svoje živote u iskušenje da budu pogubljeni, a da to nije potrebno, da to nije dragocjeno. Dobro je da se ta molitva nastavlja i kući, ali i ta molitva kući nekako mora da je crkvena, da je začinjena tom zajednicom crkve i tim duhom crkve, svetim duhom, jer sveti duh živi u crkvi. I zato apostol Pavle kaže da je porodica mala crkva, crkva u malom. I zaista mislim da polako savremeni duh, neki duh vremena, ima neku samodovoljnost, ima nešto prosto da ne razmišljamo o tome da li je nešto dobro, nije li dobro, kakav je odnos prema drugim ljudima, nego prosto neki duh samodovoljnosti. A upravo je to jedna velika zamka đavolja, jer đavo postaje sve rafiniraniji, postaje sve suptilniji u zavođenju i u podmetanju prepreka čovjeku prema spasenju, prema Bogu. A lišiti čovjeka liturgije znači lišiti se vječnog života, lišiti se zajednice, istinske zajednice sa Bogom i ljudima, lišiti se blagodatnog organizma crkve, lišiti se tijela Hristovog. Tako da mislim da je ovo možda, ne vjerujem da je ovo pitanje gdje je slušalac očekivao potvrdan odgovor, nego da je vjerovatno pitanje postavljeno iz nekih razgovora sa određenim ljudima i najvjerovatnije da ovaj stav zastupaju ljudi koji nisu pravoslavni hrišćani. Jer nailazio sam na ovako razmišljanje ljudi da kaže, jedan mi je čovjek rekao, pa mene nije potreban nikakav posrednik da bih ja uspostavio vezu sa Bogom, ja mogu to uvijek učiniti i na livadi, u šumi, niti je zato potreban hram Božji. Ali znači, taj je čovjek koji nema nikakvo iskustvo crkve i zaista, kad bi mi hrišćani živjeli zaista pravo hrišćanski, možda bi takav čovjek, kad vidi kako pravi hrišćanin izgleda, korigovao to svoje mišljenje i priključio se istinskom spasonosnom putu.
Oče mi je draže, hvala vam što ste večeras bili gost naše emisije Pitajte sveštenika.
Zahvaljujem i ja vama na pozivu što ste mi dali priliku da se ja malo presaberem, a molim naše slušaoce da na ovu moju priču ne gledaju oštro i ne sude kako bi trebalo pravično, nego da ipak imaju malo popusta i da imaju, da mi oproste gdje sam god pogriješio u ovoj mojoj priči. I ono što bih nekako želio da podijelim sa našim slušaocima jeste to da ovdje ne postoje dvije strane, da ja nijesam sad neko ko je zauzeo neki stav da odgovara na ova pitanja i da da tačne i precizne odgovore, jer većina od ovih pitanja muči mene. I sad ovo je samo neko moje iskustvo koje sam ja večeras eto tako podijelio i sa vama, sa redakcijom i sa našim slušaocima, i nadam se da će nam to iskustvo, da ga tako svi razumijemo, da će nam ovo svaki susret i svaka priča i svaki razgovor na neki način biti da vidimo i ja, a da vide i naši slušaoci da smo mi svi ovdje ljudi, da svi imamo dosta nedostataka, ali da je naš poziv nekako da ih prevladavamo, da se borimo, da istrajemo i da budemo jedni uz druge. Eto, puno pozdravljam i našu redakciju i naše slušaoce, iako Bog da, nadam se da ćemo u narednu sedmicu imati jednoga mnogo boljega sveštenika koji će možda i neke od ovih naših večerašnjih nedoumica bolje razriješiti.
Oče, hvala vam na ovom gostovanju. Eto, iako vi po svojoj skromnosti tako govorite, moramo da kažemo da ste vi veoma drag gost i nas u redakciji, a i naših slušalaca. Hvala vam što uvijek odvojite vrijeme za naš radio i što ste večeras bili gost emisije Pitajte sveštenika. A draga braći i sestre, bio je ovo sveštenik Miodrag Todorović, starješina sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, kojem i zahvaljujemo na ovim lijepim duhovnim poukama večeras, a do sljedeće emisije za 7 dana ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tkom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.